medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am regăsit și astăzi pe calea undelor aici la Radio Lumina, la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu, realizatorul acestei emisiuni împreună cu echipa tehnică. Voi continua expunerea despre cumplita maladie a vremii noastre, cancerul, axându-mă pe prevenția acestei boli. Voi prezenta în emisiunea de astăzi și în cele viitoare concluziile doctorului David Servant Schreiber, doctor în medicină neuropsihiatru, cercetător la Universitatea de Medicină din Pittsburgh, Statele Unite ale Americii. După ce el însuși s-a îmbolnăvit de cancer la creier, și după ce a urmat tratamentul clasic, prezentând o recidivă, a început să studieze această maladie și a ajuns la unele concluzii care ne pot fi de folos fiecăruia dintre noi. De aceea, vă prezint și dumneavoastră ceea ce a descoperit domnul doctor David Servant Schreiber. Menționez că domnul doctor a mai trăit peste 20 de ani, având activitate profesională și de familie normală. Voi prezenta concluziile doctorului David Servant Schreiber folosind cartea Anticancer învinge prin mijloace naturale, în traducerea lui Mihai Pirușcă, apărută la editura Cărțile Elena Francisc. Cancerul este o boală care se află în organismul fiecăruia dintre noi în stare latentă, inactivă. Ca toate organismele vii, și corpul nostru produce permanent celule care vor înlocui pe cele care mor, unele dintre aceste celule fiind cu deficiențe. Din astfel de celule se formează tumorile. În același timp însă, corpul nostru este dotat cu mecanisme care detectează celulele cu deficiență și celulele canceroase și le elimină. Se apreciază că în Occident o persoană din 4 va muri de cancer, dar 3 din 4 vor reuși să scape. Mecanismele lor de apărare vor rezista atacului celulelor canceroase și moartea respectivelor persoane se va produce din alte cauze. Dacă cu toții purtăm, deci, povara unui potențial cancer care zace inactiv în corpul nostru, fiecare dintre noi avem în egală măsură un corp proiectat să lupte împotriva formării tumorilor. Depinde de noi cum ne folosim mecanismele de apărare naturale. Formele de cancer care sunt răspândite în Occident, cancerul de sân, cancerul de colon, cancerul de prostată, sunt de 7 până la 60 de ori mai frecvente decât în Asia. Cu toate acestea, statisticile arată că în comparație cu bărbații din Occident, la fel de multe microtumori precanceroase se găsesc și în prostatele asiaticilor, care mor înainte de 50 de ani din alte cauze decât cancerul. Ceva din modul lor de viață împiedică aceste microtumori să se dezvolte. Pe de altă parte, frecvența cancerului la japonezii stabiliți în Occident ajunge la cifre comparabile cu cele ale occidentalelor în numai o generație sau două. Concluzia: ceva din modul de viață occidental, aici intră și țara noastră, ne slăbește mecanismele de apărare împotriva bolii. S-a crezut că factorii genetici au un rol important în apariția bolii. Mai multe studii efectuate în țările scandinave arată că factorii genetici contribuie doar în proporție de 15% la apariția cancerului la urmași. Mediul de viață este factorul care joacă rolul principal printre cauzele tipurilor comune de cancer. Trebuie spus că nu există nicio abordare alternativă în tratamentul cancerului care să poată vindeca această boală. Trebuie folosite descoperirile medicinei clasice în tratamentul acestei boli: operațiile chirurgicale, chimioterapia, radioterapia, imunoterapia și, în curând, genetica moleculară. Dar de asemenea trebuie folosită și capacitatea naturală a corpului nostru, mecanismele de apărare pe care Dumnezeu le-a pus aici, atunci când ne-a zidit, mecanisme slăbite de multe ori de un mod de viață incorrect, nesănătos. În acest sens, doctorul David Servant Schreiber prezintă în cartea sa Anticancer modul în care putem să ne apărăm singuri de efectele dezechilibrelor din mediul ambient care s-au intensificat din 1940 și au stimulat epidemia de cancer din prezent. Modul în care ne putem regla regimul alimentar încât să reducem cât mai mult influența factorilor care favorizează cancerul și să includem în alimentație alimente care combat formarea tumorilor. Modalitatea de înțelegere și vindecare a rănilor de natură patologică care stimulează mecanismele biologice ce determină formarea tumorilor și modalitatea de stimulare a sistemului imunitar și de reducere a inflamațiilor care provoacă la rândul lor dezvoltarea tumorilor. Nimeni nu poate prezice cu exactitate cursul pe care un cancer îl va urma. Statistica are rolul de a informa, nu de a formula o sentință. Obiectivul oricărui bolnav de cancer care vrea să lupte împotriva fatalității este acela de a face tot posibilul pentru a se situa în partea finală prelungită a curbei statistice, adică de a trăi cât mai mult. Oamenii care sunt mai bine informați, care înțeleg boala lor, care își îngrijesc trupul, mintea și aș adăuga eu sufletul, pot să-și mobilizeze funcțiile vitale ale corpului pentru a lupta împotriva cancerului. Doctorul Dean Ornish, profesor la Facultatea de Medicină a Universității California din San Francisco, a publicat în 2005 rezultatele unui studiu de oncologie fără precedent. 93 de bărbați cu cancer de prostată în stadiu incipient, diagnostic confirmat prin biopsie, au ales, sub supravegherea oncologului lor, să nu facă operația chirurgicală, ci să țină tumora sub supraveghere. La intervale regulate de timp, li se măsura nivelul PSA-ului, un antigen specific prostatei secretat de către tumoră. O creștere a acestui antigen indică faptul că celulele canceroase se multiplică, iar tumora se dezvoltă. Din cei 93 de bărbați, au fost create două grupuri de pacienți prin tragere la sorți, încât să existe certitudinea că la început ambele grupuri să fie similare. Grupul de control a continuat doar sub supraveghere cu măsurători regulate ale nivelului antigenului prostatic. Pentru celălalt grup, doctorul Ornish a pus la punct un program de revigorare a stării de sănătate fizică și psihică. Timp de un an, acești bărbați au urmat un regim alimentar vegetarian cu suplimente alimentare, vitamine, antioxidante, seleniu, un gram de acizi grași de tip omega-3 pe zi, exerciții fizice, 30 de minute de mers pe jos zilnic, 6 zile pe săptămână, practici pentru gestionarea stresului, exerciții de respirație, tehnici de relaxare mentală și o oră pe săptămână participare într-un grup de sprijin cu alți pacienți integrați în același program. Cu toate că metodele folosite de către dr. Ornish fuseseră considerate multă vreme ca fiind bizare, absurde sau bazate pe superstiții, după un an, rezultatele nu lăsau nicio urmă de îndoială. Din cei 42 de pacienți care nu și-au schimbat stilul de viață și s-au bazat numai pe supravegherea riguroasă a bolii, 6 au fost nevoiți să se opereze. Extirparea prostatei, întrucât boala s-a înrăutățit, urmată de chimioterapie și radioterapie. În schimb, niciunul dintre cei 41 de pacienți care urmaseră programul de revigorare a sănătății fizice și psihice nu a necesitat aceste tratamente. Nivelul antigenului prostatic, care măsoară dezvoltarea tumorii, așa cum am amintit, crescuse în medie cu 6%, nefiind incluși aici bărbații care au necesitat operație. Progresia nivelului antigenului prostatic sugera faptul că tumorile se dezvoltau încet, dar sigur. În cazul membrilor celui de-al doilea grup, al cărui stil de viață s-a schimbat, PSA-ul scăzuse cu o medie de 4%, indicând o regresie a tumorilor la majoritatea pacienților. Și mai impresionant a fost faptul că sângele acestor bărbați, pus în contact cu celulele canceroase tipice ale prostatei, era de 7 ori mai capabil de a inhiba creșterea celulelor canceroase față de sângele bărbaților care nu schimbaseră nimic în stilul lor de viață. Aceasta arată că un stil de viață sănătos are un rol preventiv în apariția cancerului. Dezintoxicarea de substanțe canceroase, care determină formarea celulelor canceroase, un regim alimentar anticancerigen, o activitate fizică adecvată și căutarea liniștii sufletești are rol major în stimularea mecanismelor de apărare ale organismului, care astfel pot asigura prevenirea, ținerea sub control sau vindecarea cancerului. Diagnosticul de cancer reprezintă, fără îndoială, o situație de criză pentru persoana căreia i s-a stabilit. Acest diagnostic poate da naștere la sentimente diverse, adesea de disperare, de deznădejde. În limba chineză, noțiunea de criză este redată în scris prin alăturarea două caractere, cel corespunzător ideii de pericol și cel al ideii de ocazie. Într-adevăr, cancerul reprezintă un pericol, dar și o ocazie, o oportunitate, aceea de a reflecta la viața noastră, la ceea ce este cu adevărat important în viața noastră și de a reflecta la moarte și la ceea ce ne așteaptă după moarte. Ne poate face să devenim cu adevărat conștienți că suntem muritori. Cu toate că fiecare dintre noi știm că orice om este muritor, nu acceptăm cu adevărat ideea și adevărul că și noi înșine suntem muritori. Această neacceptare a propriei morți este foarte bine redată de către scriitorul rus Lev Tolstoi în opera sa Moartea lui Ivan Ilici. Ivan Ilici este un judecător din Sankt Petersburg, care duce o viață ordonată și cu minte până în ziua când se îmbolnăvește. Nimeni nu-i spune cât este de bolnav. Atunci când realizează că este pe moarte, întreaga lui ființă se revoltă împotriva acestei idei. Iată cum redă marele scriitor frământările sale. Citez. În adâncul inimii sale, el știa că era pe moarte, însă nu numai că nu se putea obișnui cu gândul acesta, ci nici măcar nu reușea și chiar nu voia să înțeleagă acest lucru. Citise odată un silogism în logica lui Kiesewetter care spunea Caius este un om, oamenii sunt muritori, deci Caius este un muritor. Întotdeauna îi se păruse corect acest silogism, însă cu siguranță nu în momentul în care ar fi trebuit să-l aplice propriei persoane. Că acel caius, o expresie abstractă a unui om, era muritor, era perfect adevărat, dar el nu era caius, nu era o expresie abstractă a unui om, ci o creatură chiar foarte deosebită de alții. El fusese micul Vania, cu o mami și un tati, cu Mitea și Volodea, cu jucăriile sale, cu Birjar și Doică, după aceea cu Chitinca și toate bucuriile posibile, necazurile și deliciile copilăriei, adolescenței și tinereții. Ce știa Caius despre mirosul acelei mingi dungate de piele de care Vania era atât de îndrăgostit? Sărutase oare la acel caius mâna mamei sale așa cum o făcuse el și oare foșnetul mătăsii rochiei ei sunase la fel în urechile lui Caius așa cum îi sunase lui? Fusese oare Caius la fel de revoltat ca el la școală când prăjiturile nu erau bine pregătite? Fusese Caius la fel de îndrăgostit ca el? Putea Caius să prezideze o ședință așa cum o făcea el? Caius era într-adevăr un muritor și ca urmare moartea avea toate drepturile să-l răpească. Însă cu el, cu micul Vania, Ivan Ilici, cu tot bagajul său de gânduri și emoții, este cu totul altceva. Nu poate să existe așa ceva. Cum că va trebui să moară? Asta ar fi de-a dreptul teribil. Am încheiat citatul. Până devenim cu adevărat conștienți de caracterul nostru muritor, viața ni se pare în continuare nemărcinită și preferăm să o menținem sub această imagine. Ni se pare întotdeauna că vom mai avea și alte ocazii să pornim la drum în căutarea fericirii. Mai întâi trebuie să-mi termin studiile, să-mi plătesc împrumuturile, să-mi văd copiii mari, să ies la pensie și așa mai departe. Și atunci când tot amânăm la nesfârșit căutarea esențialului, s-ar putea să descoperim cum viața ne alunecă printre degete, fără ca măcar să-i fi simțit adevărata valoare. Cancerul ne poate vindeca de această miopie, atrăgându-ne brutal atenția asupra timpului scurt de existență al vieții în această lume. Iată ce scria un senator american într-o scrisoare la scurt timp după ce i se comunicase faptul că suferea de un cancer foarte grav. Citez: cu mine s-a petrecut o schimbare despre care cred că este ireversibilă. Dintr-o dată, aspecte ca prestigiul, succesul politic sau statutul financiar au devenit neimportante. În cursul acestor prime ceasuri care au trecut din momentul în care am realizat că am cancer, nu m-am gândit niciodată la fotoliul meu din Senat, la contul meu din bancă sau la destinul global al omenirii. Nu m-am mai certat cu soția absolut deloc de când am fost diagnosticat cu această boală. Înainte o tot băteam la cap, ba că strânge pasta de dinți în loc să o desfacă la bază, ba că nu gătește destul de bine pentru apetitul meu greu de satisfăcut, ba că făcea liste de invitați fără să mă consulte, ba că mereu cheltuia prea mult pe tot felul de haine. Acum, nu știu, ori eu nu mai bag în seamă lucrurile astea, ori chiar îmi par toate a fi lipsite de importanță. Am încheiat citatul. Schimbarea de atitudine pe care o aduce acest înfricoșător diagnostic este cu adevărat benefică pentru că ne determină să ne gândim la ceea ce este important și să ne pregătim sufletul pentru trecerea în viața veșnică și pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Acest lucru ne poate aduce și liniștea sufletească și echilibru mental necesare pentru a lupta cu această boală, boală pe care mulți reușesc să o învingă. Preotul duhovnic, dacă îl aveți, chiar dacă nu, puteți să căutați unul, vă poate fi de mare ajutor în pregătirea sufletului pentru trecerea în viața veșnică. Iată ce spune doctorul David Servan Schreiber, care a reușit până la urmă să învingă cancerul. Citez: Îmi aniversez acum cel de-al 14-lea an de viață de când mi s-a stabilit diagnosticul de cancer. Nu mi-amintesc exact data acelei ședințe de scanare făcută împreună cu Jonathan și Doug. Mai știu doar că fusese în jurul datei de 15 octombrie. Astfel, perioada dintre 15 și 20 octombrie este deosebită pentru mine, ceva așa ce în Săptămâna Mare sau Yom Kippur, ori Ramadanul. Este un fel de ritual personal. Îmi îngădui câteva clipe de solitudine, uneori plec într-un soi de pelerinaj particular la vreo biserică, ori vreun loc sfânt. Meditez la tot ceea ce mi s-a întâmplat, rememorez durerea, teama, criza. Mulțumesc cerului pentru transformarea pe care am suferit-o, deoarece sunt un om mult mai fericit acum, odată cu această a doua naștere a mea. Am încheiat citatul. Din tot ce am prezentat până acum, se desprinde concluzia că nu este important dacă vom supraviețui sau nu acestei boli, ci mai important este cum o acceptăm și cum ne pregătim pentru plecarea din această viață. Faptul că boala aceasta ne obligă să ne gândim la moarte, chiar dacă boala se va vindeca, este un lucru foarte important pentru că ne obligă să ne pregătim sufletește. Sfântul Vasile cel Mare spunea că cea mai înaltă filozofie este reprezentată de cuvintele Memento mori, nu uita că vei muri. Pentru că dacă ne gândim la propria moarte, nu vom mai păcătui și ne vom pregăti pentru întâlnirea cu Dumnezeu, judecătorul tuturor. Iubiți ascultători, încheiem și emisiunea de astăzi, ca de obicei, cu un cuvânt de folos duhovnicesc. Arătam într-una din emisiunile anterioare cât de importantă este rugăciunea proprie, dar și a altor credincioși pentru bolnavi. Cea mai importantă rugăciune publică a bisericii pentru cei bolnavi este slujba Sfântului Maslu, care reprezintă una dintre cele 7 sfinte taine ale Bisericii Ortodoxe. Această sfântă slujbă îl arată pe Domnul Hristos ca pe doctorul și ajutătorul celor care sunt în dureri și prin ungerea bolnavului cheamă harul Sfântului Duh care vindecă atât sufletele cât și trupurile. Știind că bolile vin uneori prin lucrarea puterilor diavolești, preotul cere în timpul slujbei ca demonii cei cumpliți să nu se atingă de cei ce își însemnează simțurile prin ungere dumnezeiască. Unul dintre scopurile vindecării este acela de a-l face pe cel suferind să-și continue sănătos lucrarea în slujba lui Dumnezeu. De aceea, după redobândirea sănătății, se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-l stăvim pe el și să-i slujim de acum înainte, îndreptându-ne viața noastră. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată și vă dă din nou întâlnire aici la Radio Lumina, la emisiunea Medicină și Credință, săptămâna viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vă păzească sănătoși. Doamne ajută!